Šobrīd kopējais apstiprināto COVID-19 gadījumu skaits pasaulē sasniedz vairāk nekā 16 miljonus. Satraucoši ir tas, ka pēdējās 4 dienās vien inficēto skaits pieaudzis par miljonu. Straujuši inficēšanās gadījumu skaita pieaugums vairākās valstīs un reģionos pastiprinājis bažas par otru koronavīrusa vilni. Eiropā lielākās bažas rada situācija Spānijā, kur konstatēti vairāki lokāli vīrusa uzliesmojumi. Vietējās amatpersonas gan steidz nomierināt citas valstis, ka situācija šajā dienvidu valstī tiek kontrolēta. Viena no galvenajām ziņām Lielbritānijas medijos šorīt ir tieši par Spāniju. Tas tādēļ, ka sestdienas vakarā apvienotās karalistes valdība svītroja Spāniju no to valstu saraksta, no kurām iespējams ierasties neievērojot 14 dienu karantīnu. Sašutumu pauduši daudzi šobrīd Spānijā esošie briti un arī aviokompānijas. Kāda britu tūriste norāda, ka valdības lēmums bijis negaidīts un tas izjauc viņu plānus.
Tas viss nāk pēkšņi. Cilvēkiem netika dots laiks sagatavoties. Tādēļ visi tagad ir panikā. Es domāju, ka tas visiem izjauc plānus, tādēļ es šādam lēmumam nepiekrītu. Tas bija par strauju, mums bija jādodas uz kāzām, jāapciemo draugi un ģimene, ko neesam ilgi redzējuši, taču tagad viss jāceļ, un tas ir skumji.
Par it kā pirmo konstatēto COVID-19 gadījumu šodien paziņojusi Ziemeļkoreja. Inficētā persona pagājušajā nedēļā esot ieradusies no Dienvidkorejas. Eksperti norāda, ka Ziemeļkoreja, kas mēnešiem ilgi noliegusi vīrusa klātesamību savā valstī, tagad iespējams cenšas novelt vainu uz savu kaimiņu valsti. Tikmēr Ķīnā šodien reģistrēts 61 inficēšanās gadījums ar jauno koronavīrusu, kas ir lielākais skaits vienas dienas laikā kopš aprīļa. Inficēšanās konstatēta 3 atsevišķos reģionos. Savukārt Hongkongā, kur inficēti simtiem cilvēku, sejas masku valkāšana publiskās vietās, gan iekštelpās, gan ārtelpās, šodien tika noteikta par obligātu. Tāpat tika aizliegta pusdienošana restorānos. Par rekordu ziņo arī Austrālija. Aizvadītajā diennaktī Austrālijas Viktorijas štatā reģistrēti 532 jauni inficēšanās gadījumi, kas ir lielākais skaits kopš pandēmijas sāka plosīt šo valsti. Austrālijā inficēšanās gadījumu skaits strauji pieaug kopš jūlija sākuma. Visbeidzot, Vietnama pirmo reizi kopš aprīļa reģistrējusi 4 jaunus inficēšanās gadījumus, tādēļ nolēmusi turistiem slēgt Danangas pilsētu. Šī valsts tika slavēta kā viens no veiksmes stāstiem cīņā ar koronavīrusu, līdz šim reģistrējot aptuveni 400 gadījumu. Tikmēr Amerikas Savienotajās valstīs, kur iepriekš tika piedzīvoti vairāki rekordi, pēdējo 24 stundu laikā reģistrēti aptuveni 55 tūkstoši inficēšanās gadījumi. Pēdējo reizi jaunu inficēšanās gadījumu skaits šajā valstī zem 60 tūkstošiem bija 13. jūlijā. Rihards Plūme, Latvijas radio.